În ce măsură credeți că este serioasă amenințarea agentului economiei din Transnistria, care gestionează centrala de la Cuciurgan, de sestare a livrărilor de curent electric pentru malul drept al Republicii Moldova? Am vorbit câțiva experți care au zis că este destul de complicat și pentru ei din punct de vedere tehnic, plus din punct de vedere economic, în ce măsură este o acțiune bine gândită?
Într-adevăr, riscul iminent de a avea deconectată energia electrică nu ar trebui să fie, pentru că Chișinău, malul drept, reprezintă principala piață de desfacere a Cuciurganului și în același timp Chișinău îi oferă bani cash care le permite lor să existe. Respectiv, o careva acțiune de stopare a prestării de servicii și oferirii de electricitate pentru malul drept ar duce cu sine la o anumită criză la Chișinău, care ar putea dura o zi, două maxim, în care timp ar exista posibilitatea de interconexiune cu piețele europene de energie, în particular cu România, și în mare măsură, cam 80% din teritoriul malului drept ar putea fi asigurat în timp de o zi, maxim două, cu energie electrică de pe piața românească. Prețul acestei energii este mai mic și o astfel de acțiune ar duce cu sine și la revizuirea tuturor abordărilor care au existat pe domeniul ăsta de energie și va duce la consolidarea securității energetice, reconectarea la alte rețele și la o altă abordare a autorităților de la Chișinău. Respectiv, o careva mișcare, acțiune negativă din partea Cuciurganului cu deconectarea energiei electrice ar lovi în primul rând în malul stâng al râului Nistru, ar duce practic la stoparea producerii energiei electrice la Cuciurgan, pentru că nu ar mai avea piață de desfacere și doar să producă și să piardă această energie nu este niciun sens. Există sigur și problema pe malul drept pentru niplata sau diferența de tarife. Aici deja urmează ca autoritățile de resort să întreprindă acțiunile pentru ajustarea acestor tarife, chiar gradual sau în alt mod, și în același timp autoritățile de la Chișinău trebuie să întreprindă acțiuni pentru diversificarea furnizorilor de electricitate. Să nu stăm sub pericol de deconectare sau nu, să nu discutăm astfel de subiecte cu experții, ci autoritățile moldovenești să aibă posibilitatea să asigure din diverse surse, din varii surse, securitatea energetică a populației din malul drept.
Cât de important este pentru bugetul regiunii transnistrene venitul pe care îl încasează, de exemplu, de pe urma centralei de la Cuciurgan, ca să ne dau seama cât de mare este ponderea acesteia în economia regiunii?
E vorba de zeci de milioane de dolari lunar, respectiv anual, e o pondere destul de importantă, mai ales luând în considerație faptul că regiunea transnistreană nu achită plățile pentru gaz și marea parte din această energie este produsă anume din gaz, gaz rusesc care vine regiune și efectul a doilea negativ pentru autoritățile moldovenești, pe lângă faptul că transferă acești bani nemijlocit în regiunea transnistreană, dar și faptul că în paralel crește și datoria Moldovei pentru gaz.
Un alt aspect care a circulat săptămâna aceasta în presă a fost cel legat de un studiu al experților germani care au făcut o analiză a eventuale trecerea economiei regiunii transnistrene sub reglementările acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană și experții germani recomandă aplicarea TVA în regiunea transnistreană. Știu că acum ei au un alt sistem de taxare. Credeți că autoritățile transnistrene vor aplica urechea la această sugestie? Există posibilitatea de aliniere a regiunii transnistrene de la 1 ianuarie la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană?
La momentul actual, reprezentanții Transnistriei încearcă să efectueze careva reforme și de transformare a acestei fel de impozitare, la ei impozitul pe circuit a banilor, dar nu e taxa pe valoare adăugată, cum este pe malul drept, dar în același timp TVA-ul este la toți principalii parteneri comerciali ai regiunii transnistriene. În cazul dat, regiunea transnistriană se prezintă ca o insuliță unde funcționează altfel de norme, altfel de reguli, care nu duce la o funcționare normală a economiei în această regiune. Permite evaziunea fiscală, permite diferite scheme dubioase cu privire la bani și ei vor fi nevoiți să treacă la principiile generale care sunt în statele din jurul Republicii Moldova și inclusiv și în Republica Moldova pe malul drept cu privire la TVA. În caz contrar, ei vor fi în continuare dependenți de Federația Rusă, vor exista și vor funcționa doar pe baza transferurilor care vin din exterior și ajutorului care vine din Federația Rusă în particular și de asemenea de faptul că Rusia oferă gazul ăsta gratuit. Dacă ei vor vrea să construiască un mecanism și o economie funcțională, ei vor fi nevoiți să-și transforme economia unică, că acest proces durează câțiva ani de zile. Și în acest scop, și Chișinău, și partenerii internaționali, suntem gata să-i ajutăm celor din regiunea Transnistrian să efectueze aceste reforme, să armonizeze pas cu pas cu realitățile care există pe malul drept și de asemenea să implementeze cerințele care sunt față de această piață și de asemenea să le ajute agenților economici să corespundă cerințelor care sunt pe piețele europene.
Există careva discuții pe aceste aspecte în acest moment între Chișinău și Tiraspol, măcar și la nivel de experți sau de agenți economici?
Chișinău a discutat cu Tiraspol subiectul creierii spațiului economic unic, inclusiv au fost înaintate poziții, viziuni la acest subiect din partea Chișinăului. Urmează ca aceste teme să fie discutate și pe viitor. Cu părere de rău, la momentul de față, vedem că există anumite discrepanțe în abordări dintre structurile din stânga Nistrului, unii doresc transformarea și reformarea impozitării, alții se împotrivesc. Plus, pentru aceasta este nevoie de timp și de bani. Să vedem pe cât de rapid transnistrienii vor fi gata să facă față acestor cerințe, pentru că în anul curent ei vor avea așa numite alegeri în Verhovnui Soviet și anul viitor alegerile așa numitului lider din regiunea transnistriană. Respectiv, acești factori de asemenea pot să-și pună amprenta pe transformarea impozitării din regiunea transnistriană, dar există toată deschiderea și suntem gata să contribuim la această reformă.
Până la 1 ianuarie au rămas mai puțin de jumătate de an. Se reușește trecerea economiei sub acest acord de liber schimb cu Uniunea Europeană? Altfel, transnistrienii vor trebui să plătească încă o taxă în plus care le va scădea competitivitatea mărfurilor.
Aici depinde foarte mult de deschiderea reprezentanților Tiraspolului, pentru că agenții economici din regiunea transnistriană, care au peste 70% din exporturile lor, sunt orientate pe piața europeană. Respectiv, interesul pentru a exporta producția pe piața europeană și de a beneficia de la DCFTA e mare. Aici depinde de aspectul politic. Dacă cei de la Tiraspol nu vor împiedica agenții economici să facă acest lucru, ci invers ar contribui la transformările și reformele care ar trebui să fie implementate. În același timp, noi și Bruxelles suntem conștienți de faptul că armonizarea și corespunderea standardelor și cerințelor DCFTA e destul de complicată și este nevoie de timp. Din acest punct de vedere, suntem gata să mergem în întâmpinarea agenților economici și a populației din stânga Nistrului, să avem un program etapizat care să fie pe o perioadă mai lungă de timp, care să le permită lor să se transforme și să meargă înainte pe acest subiect. Dar, cum spuneam, pentru aceasta este nevoie de voință și este nevoie de dorința de a ne mișca împreună înainte. Pentru aceasta este nevoie de deschiderea Tiraspolului. Cu părere de rău, la momentul de față nu există această deschidere.
Uniunea Europeană ar fi de acord cu această etapizare despre care vorbiți?
Cred că da, noi discutăm cu partenerii, asta ar fi una din soluțiile cele mai fiabile, pentru că a implementa toate prevederile acum într-un moment dat e destul de greu, inclusiv cu transferarea și trecerea la impozitării, la TVA, la altele standardele, cerințele de a implementa anumite prevederi de calitate și de normative care există pentru producție, necesită timp pentru a fi implementate de agenții economici. Din acest punct de vedere există deschiderea și de la Chișinău și de la Bruxelles, există deschiderea și înțelegerea că este nevoie de a merge în binarea agenților economici și populații și în acest punct de vedere suntem gata să lucrăm. Anume etapizat, ca să nu fie cerințele toate acum, pe moment.
În contextul crizei economice care există în regiunea transnistriană, o criză foarte gravă de altfel, Tiraspol pune toată responsabilitatea pe Chișinău și pe Kiev, acuzând o așa zisă blocadă a regiunii.
Toții suntem martori la criza economică de amploare care are loc în regiunea transnistriană. Sigur, ea are loc și în contextul crizei regionale care afectează și Federația Rusă și Ucraina și malul drept al râului Nistru, întreaga Moldova. În același timp, trebuie să specificăm că o mare parte din probleme sunt datorate faptului de autoizolare a regiunii transnistriene și acțiunile politizate care le întreprinde Tiraspolul și la adresa economiei și la adresa agenților economici și în contextul politic general. Și plus, dacă ne uităm la învinuirile care sunt aduse Chișinăului și dacă analizăm ultimii 2 ani de zile, putem afirma cu certitudine că n-a fost nicio acțiune negativă întreprinsă de Chișinău. Nimeni nu ar putea să enumere măcar un caz când Chișinău a întreprins acțiuni negative la adresa economiei transnistrii, încercând cumva să o preseze sau să-i creeze probleme. Viceversa, putem afirma că circa 50% din comerțul regiunii transnistriene este orientat prin malul drept. E comerț intern între maluri pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, piața moldovenească de pe malul drept e piața principală de desfacere a producției Transnistriene, aici inclusiv se include și energia electrică despre care am discutat anterior. Din punctul ăsta de vedere nu putem afirma că există blocadă, invers, există toată deschiderea din partea Chișinăului, s-au întreprins o sumedenie de pași de deschidere din partea noastră pentru a ajuta agenții economici și a elimina chiar și cele bariere care existau anterior. În ceea ce ține de comerțul și cu Ucraina, într-adevăr, și Chișinăul este afectat puternic de criza regională, inclusiv comerțul dintre Chișinău și Ucraina a scăzut cu 30%. Asta se datorează și conflictului de acolo și a crizei economice din Ucraina. Fix aceeași scădere au avut loc și în regiunea transnistreană. În comerțul cu Ucraina nu putem vorbi de o careva blocadă. În cazul dat ar trebui să spunem de o blocadă inclusiv și față de Chișinău. Și dacă luăm în considerație că comerțul, exportul și importul din Federația Rusă cu regiunea transnistreană a scăzut de 2,1 ori față de ceea ce era anterior, în cazul dat ar trebui să afirmăm și careva acțiuni de blocadă și din partea Federației Rusă. Dacă analizăm toate aceste cifre și date, conștientizăm că mai mult e o problemă internă de necorespunderea situației, mecanismului și sistemii economice existente în regiunea transnistreană la noile realități și, de asemenea, politizarea excesivă a anumitor momente economice care ar putea contribui la o relansare economică, la o ajutorare a agenților economici. Dar în cazul dat vedem o politizare excesivă și utilizarea anumitor pârghii pentru a înrăutăți situația și a învinui partenerii principali în comerț. Și în cazul dat sperăm că o să ajungă la o maturitate și reprezentanții Tiraspolului și vor stopa astfel de afirmații, se vor așeza la masa de consultări, inclusiv în cadrul grupului de lucru pe economie, de asemenea în consultările cu partenerii noștri internaționali în cadrul 5+2 și în dialogul direct între Chișinău și Tiraspol la nivelul reprezentanților politici și a liderilor pentru a identifica o soluție pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Principalul să depășim aceste animozități care există, această politizare excesivă, ce să mergem în întâmpinarea agenților economici și a populației.
A fost pe larg discutată declarația domnului vicepremier Victor Osipov legată de faptul că Chișinăul este dispus să asigure rotația militarilor ruși din regiunea transnistreană. Au fost voci care au spus că de fapt este o acțiune care ar sumina interesul și securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, care este acum în conflict deschis cu Federația Rusă.
Da, sigur, au fost voci care au blamat astfel de afirmații, dar în același timp este nevoie să atragem atenția exact la ceea ce s-a vorbit în cadrul interviului în cauză. Pe teritoriul Republicii Moldova există două componente a forțelor rusești. Primul ar fi grupul operativ al trupelor ruse din Republica Moldova, circa 2500 de persoane, care nu au niciun statut și în conformitate cu angajamentele care și le-a asumat Federația Rusă la Istanbul, aceste forțe trebuie retrase necondiționat, inclusiv și munițiile din depozitul de la Colbas. Aceeași abordare a autorităților moldovenești se păstrează de-a lungul întregii perioade de timp. Noi insistăm asupra retragerii necondiționate și nu poate fi vorba despre o careva rotație sau aprovizionare a acestor forțe, pentru că ele nu au niciun statut și aflarea lor pe teritoriul Republicii Moldova încalcă orice prevederi și acorduri bilaterale, internaționale și nu e în conformitate cu acceptul statului gazdă, în cazul dat a Republicii Moldova. Staționarea are loc în pofida voinței naționale. Respectiv, noi vom continua să insistăm asupra retragerii necondiționate a acestor forțe. A doua componentă sunt forțele de pacificare, circa 450 de persoane, un batalion de forțe de pacificare din Federația Rusă, care se află pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu acordul de încetare a focului din anul 1992, care a fost semnat de domnul Yeltsin, prezidentul Federației Rusă, și domnul Snegur, prezidentul de atunci a Republicii Moldova. Respectiv, aflarea acestor forțe de pacificare pe teritoriul Republicii Moldova are drept temei acest acord. În ceea ce ține de aprovizionarea acestora, noi nu avem temei careva să le împiedicăm aprovizionarea și rotația acestor forțe, dar unica autorități în moldovenești insistă că această rotație a forțelor să fie una transparentă, corectă, când vine cineva, de asemenea să cunoaștem cine pleacă și această informație să fie dată din timp, ca acest lucru să poată fi coordonat cu structurile abilitate de monitorizare a acestei rotații și a acestui mecanism. Îngrijorările noastre cu privire la această rotație și încălcările care au avut loc în anterior pe acest subiect au fost transmise Moscovei, am primit anumite asigurări din partea Federației Rusă că mecanismul va fi asigurat, va fi respectat și aflarea forțelor va fi în conformitate cu dialogul care există între Chișinău și Moscova și, de asemenea, acordul din 92. O altă abordare cu privire la pacificatori va putea fi atunci când va fi transformată actuala operațiune. Până la momentul respectiv, trebuie să ne bazăm prevederile acordului din anul 92.